жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның қылмыстық кодексіне елдің азаматтықтан айыру түріндегі қосымша жаза тағайындалатын 21 бап енгізу ұсынылып отыр. Бұл туралы бүгін Астанада үкіметте заңдарды конституцияға енгізілген өзгерістермен сәйкестендіру туралы заң жобасын таныстырған әділет министрі Марат Бекетаев мәлімдеді. Қазақстанның қылмыстық кодексіне елдің өмірлік маңызы бар мүдделеріне ауыр зиян келтіру және аса ауыр террористік қылмыстар жасауға қатысты азаматтықтан айыру түріндегі қосымша жаза тағайындау бұған дейін де ұсынылған. Бекетаевтың сөзіне қарағанда, заңнаманы конституциямен сәйкестендіру мақсатында 7 кодекс пен 46 заңға өзгерістер енгізу қажет. Оның ішінде қылмыстық кодекстің 21 бабында азаматтықтан айыру түріндегі қосымша жаза тағайындау ұсынылып отыр. Министрдің ақпараты бойынша, азаматтықтан айыру жазасы тағайындалатын қылмыстар санатында терроризм актісі, террористік топ құру, оған басшылық ету және оның әрекетіне қатысу, жалдамалық, Қазақстан президентінің өміріне қол сұғушылық, адамды кепілге алу, геноцид, экоцид, сепаратистік әрекет, экстремистік топ құру және оған басшылық ету, мемлекетке опасыздық жасау сияқты қылмыстар бар. Ол заңға енгізілген өзгерістер саяси құралға айналмайтынын саясаттың қатысы жоғын айтты.
Никакой политической здесь подоплеки нет, ни с какими политическими вопросами это не связано. Речь идет о том, чтобы люди, которые участвуют в террористической деятельности, не имели возможности вернуться в Казахстан и распространять свою идеологию здесь, в Казахстане.
Дейт әділет министрі Марат Бекетаев. Заң жобасы енді парламентке жолдануы тиіс. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.